Mēs jau runājam par to, ka šis vārds ir ļoti noslēpumains, ka saistībā ar viņu ir daudz tā kā tādu pretrunu. Te Dievs tā kā ar viņu nemaz nav atklājies, bet cilvēki tomēr viņu zina. Dievs nav sevi saucis šajā vārdā, bet saucis citos vārdos. Un tomēr ļaudis ir nojautuši, ka šis noslēpumainais vārds ir attiecināms uz Dievu un nojautuši nu, tos tās personas vai to personu, ar kuru viņi ir sastapušies, viņas piederību, viņas dievišķo status. Un, protams, tas īpašais notikums, kas mums būtu šai sakarā pieminams, ir nozīmīgākais notikums Izraēla tautas senvēsturē, iziešana no Ēģiptes zemes, jo, ja tā varētu teikt, tā ir viena no Dieva identitātes zīmēm, ka viņš ir Dievs, kas izvedis savu tautu no Ēģiptes verdzības, no šī vergu nama, no Ēģiptes zemes. Un trešajā nodaļā, otrajā Mozes grāmatā, ir šī īpašā nu, sastapšanās, kur Mozes, kurš jau līdz tam laikam ir paguvis būt gan Ēģiptes princis, gan nu, vajāts noziedznieks, jeb meklēts noziedznieks, ir aizbēdis uz Midianu, un tur viņš, mēs lasām, ganīja Jetrus, savu sievastēju, Midianu priesteri Avis. Viņš aizina Avis pār tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķa krūma, un viņš skatījās un redzi, ērkšķa krūmas deg ugunīs, bet nesadega. Tad Mozes sacīja, es iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ērkšķa krūmas nesadega. Bet tas kungs redzēja, ka viņš gāja turp lūkot un sauca tam no krūma un sacīja, Mozu, Mozu. Mozus sacīja, te es esmu. Un tas kungs sacīja, nenāca tuvāk, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja, es esmu tava tēva Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Un Mozus aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās Dievu uzlūkot. Šeit ir pirmai Mozes grāmatai un arī vēlāk vēstījumam, vecās derības vēstījumam, nu tādas raksturīgas īpatnības. Vispirms parādās Jahves, jeb tā kunga eņģelis. Un tad, kad notiek nu, šī cilvēku pietuvošanā šajā gadījumā Mozus iet klāt un skatīties, vai arī turpinās saruna, kur tā kunga eņģels kādi ir uzrunājis. Tas nav vienkārši nu, kāds eņģelis starp citiem eņģeļiem. Tas ir īpašs eņģelis, kurš reprezentē Dievu un kā ticības tēvi, visu šīs lietas apdomādam, visas šīs rakstu vietas ļoti nopietni, pētīdami svētā gara spēkā mūsu lutriskie tēvi ir nonākuši pie tādas ļoti skaidras apziņas, ka tā kunga eņģelis ir no vecajā derībā pats Dieva dēls pirms savas iemiesošanās. Pirms viņš nāca tādā cilvēciskā miesā piedzimis no jaunavas, tad, kad laiks piepildījās, lai dalītos ar grēcīgo cilvēci viņa sliktenī, lai izpirktu ļaudis. Viņa atklāsme ir bijis eņģeliska, bet jau tāda, kas ietver viņa tapšanu par cilvēku. Šie vecās derības apraksti, kur iesāk cilvēku uzrunāt tā kunga eņģelis, vai tas būtu jau Ābrahāma stāsts pirmajā Mozes grāmatā, vai Hagaris, vai kādi citi notikumi, kur iesāks ar to, ka tā kunga eņģelis atklājas, un tad tas kungs sacīja. Vairs ne tā kunga eņģelis ir runātājs. Vairs netiek pat tā kunga eņģelis pieminēts. Bet runātājs ir pats derības dievs. Un tur mūsu ticības tēvi ir nu, tam arī piekrituši, un tas jau ir tāds ļoti sens un nopietni vērā ņemams ieskats, ka tā ir Dieva dēla atklāsme cilvēkiem pirms viņa iemiesošanās. Un tā arī šeit mēs lasām otrajā Mozes grāmatā, ka Mozes ganīja Jetro savu sievu tēvu Midiāna priesteri avis, un tā kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no iekšķi krūma, un tas kungs sauca no krūma jau vairs ne eņģelis, Mozu, Mozu, un te es esmu, Mozes atbildu. Nu jā, šis ir ļoti svinīgs notikums, neparasts notikums, Mozum ir 80 gadi. Un tas ir viņa aicinājums. Dievs izvēlas Mozu. Nu, dīvaini, Mozus tiek atzīts, Dievs viņu atzīst par pašu pazemīgāko vīru. Kaut gan nu, mēs tā uzreiz to nevaram varbūt ieraudzīt un saprast, kāpēc tas ir, bet Dievs jau redz cilvēku sirdi. Un cilvēks jau nav pazemīgs ar to, ka deviņos kūkumos saliecies un laipni smaida. Bet tikai sirds to parāda. Un šī neparastā parādība, jau arī, nu, mēs varam teikt, jau kopš seniem laikiem ir attiecināta tā kā gan tiešā, gan tādā simboliskā veidā uz Kristu. Šis ēkšķi krūms, kas deg un nesadeg, lai arī, protams, mēs to, varbūt to interpretāciju tādu neņemam, kā tādu, ko mēs lietojam un tā, bet tas tikai parāda, ka senatnē šī atklāsme Mozum bija saistīta ar Kristu, ar Dievu dēlu. Nu tāpat arī nu, šī simboliskais skaidrojums, ka šis nu, simboliskā nozīme alegoriskā ēkšķi krūms ir jaunā Marija, kas savās miesās Dievu dēlu nes un tomēr viņa neiet bojā un nesadeg, un tā kā jaunā Marija alegoriski tiek asociēta ar šo nesadegošo ērkšķu krūmu, kas nes pašu Dievu savā miesā. Bet tas tikai parāda, nu, nerunājot par šo interpretāciju, nerunājot par šo alegoriju, un cik viņa ir, nu, teiksim tā, nu, vairāk kā tikai dievbīga ilustrācija, droši vien, ka nē. Vai tas kaut ko tādu daudz mums pasaka, nu, kaut ko pasaka. Bet tas tikai rāda, ka senie tēvi ir asociējuši šo te parādību ar Kristu savā ziņā. Nu, lūk, šī atklāsme, kur mēs saprotam, agrāk bija minējumi. Jā, Ābrahāms, mēs arī vēlāk pievērsīsimies atkal Ābrahāma stāstam. Ābrahāms ir uzrunājis to, kurš stāv viņa priekšā cilvēciskā veidolā. Nu, tādā eņģeļa veidolā, kas ir cilvēcisks veidols, kur viņš viņu uzrunā kā to kungu, jeb sauc viņu šai derības vārdā Jahve, sauc Adonai un sauc arī par Jahve. Ka nu, Ābrahāms ir nojautis un sapratis, lai arī viņam nebija atklāts, ka Dievs viņam nebija atklājies, es tas esmu. Ja? Mozum Dievs īpašā veidā vēlas atklāties, jo tādā ļoti nu, tiešā veidā šis Dieva personvārds ir derības Dieva vārds, un mēs zinām, ka šeit ir stāsts par šo vecās derības, jeb Mozus derības noslēgšana. Un mēs redzam arī tādu nu, neparastu pavēli, savā ziņā mēs varētu teikt. Tas kungs sacīja, nenāca tuvāk. Vispirms novelc savus kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Dievs grib mācīt Mozam un līdz ar to arī mums nu, tādu svētu bijību savā klātbūtnes vietā. Tā vieta, kur Dievs atklājas, ir īpaša vieta. Protams, mēs jau lasām vecajā derībā, jau pirmajā Mozes grāmatā, kur Dievs atklājās vai kādā sapnī, tur uzreiz arī bija kāda piemiņas zīme, ko cēla vai Abrahams, vai Izaks, vai Jēkabs. Bet šeit Dievs pats tā kā prasa tādu godbību, kad cilvēks tuvojas tai klātbūtnes vietai, kur viņš vēlas atklāties, jo tā ir svēta zeme. Nu, protams, mēs varētu tā pateikt, ir jau kultūras, kur tas tā kā ir vieglāk saprotams, ka, piemēram, no austrumu tautās tu nemaz nevar ar āru apaviem ieiet tai dzīvojamā vietā, tur ir tie apavi jāatstāja, visi staigā vai basām kājām vai zeķītēm. Protams, arī viņu lūkšana namos un svētvietās ir tieši tas pats. Un mēs redzam, ka šis priekšstats ir ļoti sens, cik viņš ir saistīts ar šo te atklāsumu Mozumu, to ir grūts priest, bet katrā ziņā tā ir nu, tāda īpaša zīme. Dievs gatavo Mozu kādai īpašai misijai un grib atklāt šo savu derības Dievu vārdu. Nu, lūk, un tālāk ir šī saruna, kur Dievs sūta Mozu pie faraona, jo viņš vērodams ir vērojis un uzlūkojis savus tautas ciešanas. Un tad Mozus sacīja uz Dievu. Redzi, kad es nākšu pie Izraēla bērniem un viņiem sacīšu, jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis, tad tie jautās, kā viņu sauc. Ko tad lai es viņiem saku? Dievs sacīja uz Mozu, es esmu, kas es esmu. Viņš sacīja, tā tev jārunā ar Izraēla bērniem, es esmu, tas mani sūtīs pie jums. Un Dievs vēl sacīja uz Mozu, tā saka Izraēla bērniem, tas kungs, proti Jahve, jūsu tēvu Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs man ir sūtījis pie jums, tas ir mans vārds mūžīgi, to atcerieties uz audžu audzēm. Nu, tātad šis noslēpmainais vārds, kurš tā kā tautai zināms, jo Mozus prasa, kā lai es tad piesakos šiem saviem tautiešiem Ēģiptes zemē, kā viņi, nu, kā man teikt, kāds Dievs man ir atklājies. No acīm redzot, šie ļaudis zin šo vārdu, bet te ir kaut kas vēl arī klāt, proti, ka Dievs to patur kā savu galveno atklāsmes un derības vārdu vecajā derībā, slēgdams no šo Sīnai derību ar Izraēla tautu. Šī vieta ir zīmīga ar to, 3.14. otrā Mozes grāmatā, ka viņa tā kā liek mums domāt, ka šeit Dievs sacīdams, es esmu, kas es esmu, un es esmu, tas man sūtīs pie jums, dod kādu atslēgu, lai mēs varam saprast, ko nozīmē vārds Jahve, jo nu, viņš ir tāds neparasts vārds. Un kā jau mēs to esam runājuši, tagad tikai īsumā atkārtojot, vecās derības valodas zinātāji un reliģijas pētnieki izcilākie, nu viņi tomēr ir tā nonākuši pie tāda iespējama secinājuma, ka jau tas pieteikums, kur Dievs saka, es esmu, kas es esmu, proti lietodam šo darbības vārdu būt, jeb jehī, ir arī atslēga, lai vārdu Jahve saprast, proti tas, kurš ir bijis, ir un būs. Jeb mēs runāsim par to, ka savā ziņā Dievs arī, kur viņš atklājas, kā pirmais un pēdējais un dzīvais, kā esošais, ka tas ir saistīts ar viņu šo derības vārdu. Tātad Dieva mūžīgā esība gan pagātnē, gan tagadnē, gan nākotnē, kas ir palicis arī nu, kā tāda liturģijas sastāvdaļa arī kristīgajā dievkalpojumā, kad mēs dziedam, kā iesākumā bija vai kā bija sākumā, kā tagad ir, un mūžīgi mūžos āmen, tā arī ir formula, kas savā ziņā ietver šo dieva īpašo personu vārdu. Mēs jau arī iepriekšējās reizēs runājām, ka tieši nu, šī atklāsme, kur Dievs saka, es esmu, kas es esmu, eh je, aš er je, ir ļoti nozīmīga vēlāk jaunajā derībā, kur Jēzus saka šos es esmu vārdus. Un vēlāk ar pie praviešiem, tad mēs lasām praviešu Jesajas grāmatā arī tādu zīmīgu teikumu, kur Dievs vaicā nu, savai tautai par saviem darbiem, ko viņš ir darījis, ko viņš ir veicis. Viņš prasa, kas to ir darījis un to veicis. Tas, kas cilvēku ciltis, aicinājis esamībā no iesākuma, es esmu tas kungs, kas esmu pirmais bijis un arī pēdējiem esmu vēl tas pats. Nu, lūk, tātad šī Dieva mūžīgā esība, kas atklāja šajā viņa vārdā, un mēs redzam, ka jau šajā vārdā Jahve ir, nu, tā kā arī trīsvienības būtība kaut kādā noslēpmainā veidā atklāta. Mēs par to runāsim vēl mazliet tālāk. Tad vēl varbūt atgādinājumam pravietis Jesai saka, tā saka tas kungs, proti, Jahve, Izraēla ķēniņš un pestītājs, tas kungs Sebauts, es esmu pirmais un pēdējais, un bez manis nav cita dieva. Un, nu, tāds ir, protams, neskaitāms vietas, kur dievs atgādina šo savu personu vārdu. Kur viņš aizstāv otrajā bauslī un sargā ar ļoti nopietnu piekodinājumu, ka viņa vārds ir augsti bijājams un kas to tukšu un necienīgu lieto, tas nepaliks nesodīts. Mēs redzam arī nu, šo tādu ar bausli saistīto piekodinājumu arī citur vecās derības pravietojumos. Nu, piemēram, pie pravieša Jesajas 48. Nodaļā. Klausieties jūs, kas no Jēkaba nama, kas sauc Izraēla vārdā, un kas cēlušies no Jūdas dzimuma, kas zvēr pie tā kunga vārda un piesauc Izraēla dievu, bet ne patiesībā un taisnībā. Jo tie saucas pēc svētās pilsētas un paļaujas uz Izraēla dievu, kura vārds ir tas kungs Sebauts. Sava vārda dēļ es pavilcināju savas dusmas, un sava goda dēļ es izturos saudzīgi tev par labu, lai tevi neiznīcinātu. Redzi, es tevi šķīstīju, bet neatradu tev līdzīgi sudrabam, es tevi pārbaudīju ciešanu kausējumā krāsnī. Manis dēļ, jā, manis dēļ es to daru, lai mans vārds netop zaimots, savu godu es citam nedošu. Uzklaus mani Jēkabu un tu Izraēlu, kuru es izredzēju, es esmu tas pats, es esmu pirmais un arī pēdējais. Mēs redzam, ka šeit Dievs tā kā ar visu bardzību un noteiktību un tomēr arī reizē kā apsolījumu. Viņš saka tā, viņš, to, ko viņš dara ar savu tautu, to, ko viņš dara ar saviem ļaudīm, viņš dara arī sava vārda goda dēļ. Tāpēc viņš kausē savu tautu, tāpēc viņš to pārbauda, tāpēc viņš to soda un tāpēc viņš arī savas dusmas pat aptur, neiznīcinot viņus. Jo šie ļaudis ir nosaukti pēc viņa vārda, viņi tic un paļaujas uz Dievu, kas šajā svētajā vārdā ir atklājies, un tāpēc arī Dievs sevis paša dēļ, lai viņa vārds netop zaimots, arī ar saviem ļaudīm darbojas. Nu, viens arī tāds jau pārējot pie, nu, varbūt šīs jau jaunās derības tēmas, kas ir saistīta ar otro bausli, kā zīmīga vieta, kur tā kunga vārds tiek lietots, ir Ārona svētības vārdi, ar ko noslēdzas arī katrs mūsu dievkalpojums. Mēs lasām 4. Mūzes grāmatā 6. Nodaļā, un tas kungs runāja uz Mūzes sacīdams. Runā uz Āronu un viņa dēliem. Tā jums būs svētīt Izraēla bērnus, sakot. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Nu, savā ziņā mēs varētu, nu tā, varbūt tomēr, jau diezgan skaidri šeit ieraudzīt Dievu trīsvienību. Protams, tas nav tāds, nu, tā nav tāda skaidra rakstu vieta, bet savā ziņā viņa ir ļoti tāda, kas daudz ko parāda un pasaka. Šo Dieva īpašo darbību pie ļaudīm. Nu, tātad, tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Kā tēvs, kurš zin visu par mums, un visi mūsu galvas mati ir skaitīti, un neviens zvirbulis, kā Jēzus saka, ja mazais putns nekrīt zemē bez Dieva ziņas. Nu, tad viņš saka, jūs esat vairāk vērti nekā daudzi mazi putni. Ja? Tāpēc nebīstieties. Dievs svētī un pasargā. Nu, tas ir tā kā tā, pat ko cilvēks varbūt neapzinās, neredz, un tikai tad, kad tas notiek, kur viņš redz, Dievs viņu sargājis, Dievs viņu svētīs, tad viņš redz šo Dievu darbību, bet Dievs paliek viņam tā kā apslēpts. Tikai šī darbība ir atklāta. Nu, Dievs tā kā paliek tālu, no attāluma. Bet tas tā kā mēs redzētu, tā pirmā daļa varētu būt uz Dievu tēvu attiecināta. Uz Dievu viņa apslēptībā, kur cilvēks viņu neredz un bet tomēr bauda viņa svētību. Tad nākamā svētība tā varētu būt nu tā kā savā ziņā dēla atklāsme. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Šeit ir runa par Dieva atklāsmi, ka Dieva vaigs top gaišs, ka Dievs top redzams, Dievs top ieraugāms un viņš nāk ar žēlastību. Nu, tas ir tas, ko arī mēs redzam Jēzu Kristu. Viņš saka, es esmu pasaules gaisma, kas redz mani, redz tēvu. Viņš nāk, lai dāvātu žēlastību, un no viņa nāk žēlastība un atkal žēlastība. Te ir tie no, vārdi, kas sasaucas ar to, kā mēs pazīstam mūsu kungu Jēzu Kristu. Ka Dievs to redzams Kristu, ka Dieva vaigs top gaišs Kristum nākot ar žēlastību un piedošanu. Tā mūs aptver, tā mums atklāja Dievu, bet trešā lieta ir kā svētā gara darbs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Tas ir kaut kas tāds, kas sasniedz cilvēku pašu sirdi, viņu dvēseli. Tas ir vēl lielāka pietuvošanās cilvēkam, kur viņam tiek dāvāts svētais gars un šis svētā gara auglis miers, kur cilvēks nevien Kristu Dievu tā kā sastop apjauš un Dievs Dievu vaigs top gaišu Kristu, un kur Dievu žēlastību viņam dot, kā piedošana, bet kā tas arī šo cilvēku caurstrāvo un pārmaina, kā viņš gūs šo mieru ar Dievu. Nu, lūk, tā tad, lai arī pirmajā brīdī varu šie Ārona svētības vārdi, nu, varētu pārjautāt, vai tas vien, ka tur ir šī trīskāršā svētība, kaut kādā veidā norāda uz trīsvienību. Nu, tas vien varbūt nē, bet tas, kā šeit tiek runāts par to kungu trijādā veidā, jeb par, par šo piesaucot šo derības dievu vārdu Jahvi. Nu, tas visnotaļ atbilst tam, kā mēs no jaunās derības un no kristīgās ticības runājam par trīsvienību. Katrā ziņā tas ir tāds priekšpasludinājums zināmā veidā. Tātad šis Dieva īpašais vārds Jahve, kur Dievs arī skaidro, es esmu pirmais un pēdējais, es esmu tas esošais, tas arī ļoti skaidri parādās jaunajā derībā, kā mēs to esam runājuši, tagad tikai atkal šai vietā to atgādinot, kā Jāņa atklāsums grāmatā, mēs lasām, tad es redzēju viņu, kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām, kā miris, bet viņš man uzlika savu labo roku sacīdams, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais, es biju miris un redzi, esmu dzīves mūža mūžam, un man ir nāves un ellis atslēgas. Vai arī Jāņa atklāsums grāmatas beigās, redz, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais sākums un gals. Protams, īpašais Dieva vārds, kas tagad, nu jā, tā mēs varētu sacīt, nāk no Samuela laikiem. Agrāk viņš tā kā nav pieminēts, bet šie pirmie pieminējumi ir pirmajā Samuela grāmatā, kur parādās šis Dieva īpašais arī vārds kungs Cebaots, jeb Jahve Cebaots pulku kungs, kā jaunajā no šajā tulkojumā ir sacīts. Mēs jau runājām par šo dievu vārdu, kur viņš ir El Gibor, varonis dievs, cīnītājs dievs. Dievs, kurš izcīna kādu cīņu, izcīna cīņu savas tautas labā. Mēs zinām, Dievs izcīna šo cīņu arī ievesdams ļaudis apsolītajā zemē. Dievs iet pa priekšu saviem ļaudīm. Viņš ir tas, kurš izzen un padzen šo ienaidnieku. Un ar to būtu, es domāju, visciešākā veidā saistāms šis Dieva arī īpašais vārds, kur Dievs atklājas kā debes pulku, jeb kara pulku Dievs, jo Sebā ir nu, tā kā pulki, kara pulki visbiežāk. Un Sebaot ir tā kā nu, kara pulku dievs. Tas ir viens no iespējamiem tulkojumiem. Kas arī parāda šo nu, dievu kā cīnītāju tikai nu, jau kā pulku pavēlnieku. Nu, pirmo reizi mēs lasām viņu šo pieminējumu pirmajā Samuela grāmatā pašā sākumā, kur ir, nu jūs atceraties, ka ir šī sieva, kurai nav bērnu, un tad, kad viņa lūdz Dievu, un Dievs dod viņai šo dēlu, viņa ir apsolījis viņu Dievam, un nodod viņu templī audzināšanā, un šis mazais puisēns to par lielo Dievu pravietu Samuelu, tātad, nu tā ir, Tas ir stāsts par Samuelu un viņa dzīves sākumu. Un šeit ir runa par Samuelu tēvu, kur viņš tiek pieteikts. Šis vīrs gāja gadus kalnu no savas dzimtās pilsētas uz Šīlo, kur bija Dieva templis, lai pielūgtu Dievu, to kungu Cebaotu, un lai viņam upurētu kaujamos upurus. Un tur bija divi eļi dēli, Hofnas un Pinehas, kuri bija tā kunga priesteri. Nu, redziet, šis nams jau bija tā kā tam kungam veltīts, bet mēs redzam, ka šie daudzie dievu vārdi atklāja un ir nozīmīgi ar to, ka viņi, nu jāteic, šo dieva darbību vai šo dieva, nu, šīs dieva īpašības, šīs dieva dāvanas arī un kalpošanas atklāja. Un, acīm redzot, no šeit tas arī tā parādās, ka ir šis dievs Cebaots, ja pulku dievs, ar ko tas būtu saistīts, nu, kas ir šie pulki, eņģeļu pulki, nu, ticīgo nu, debesu pulki, kas ir jau, pie, kas jau ir Dievu mierā un ir, 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 ir vienībā ar Dievu, to grūti mums ir tā skaidri pateikt. Tālāk arī Samuela grāmatā, arī tāda varbūt tāda interesanta nians, un tauta nosūtīja ziņnešu uz Šīlo, un tie atveda turienes Dieva, tā kunga Cebaota, kas mīt ķerubu tronī, derība šķirstu. Nu, tā tad šeit Jahve, jeb, jeb tas kungs, tiek jau nosaukt šajā vārdā, viņš ir karapulku dievs, un varbūt nu, tā, tā doma, droši vien, zināmā mērā arī pamatotā, bet tai brīdī varbūt tur, tur nepaklausības dēļ, tas, tas viss, tā kā varētu teikt, bija lemts neveiksmei, kad sākās karš, viņš šo derību šķirst un es, nu tā kā armijai pa priekšu. Tas precedents jau bija bijis, kad tā kunga klātbūtne palīdzēja izcīnīt karus. Derību šķirst, pārnes pāri Jordānai uz apsolīto zemi. Derību šķirstu nes apkārt Jērikai. Tad, kad Dievs tas kungs bija teicis, ka nu, tas ir jādara, un ka šī pilsēta krit un tik iekarot. No acīm redzot, tad no kopš tā laika, kad Izraels izcīnīja šos te karus, ieiedams apsolītajā zemē, tad arī šī uzmanība tika pievērsta nu, šai arī Dieva rīcībai, darbībai un, 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 un kur Dievs arī savā, savu klātbūtni apsolīja kā, nu, kā, kā kara vadonis, ja tā varētu sacīt, kā karapulku kungs. Nu, un te atkal ir tāds, tāds brīdis, kad jākaro ar filistiešiem, un tad, nu, lai nodrošinātu sev uzvaru tautu, lai gan viņi bija atkritus un, un Dievs nebija viņiem tā pavēlējis darīt, bija paņēmuši šo te derību šķirstu un, un, un viņi zaudēja gan to karu, gan to cīņu, gan arī uz laiku arī derību šķirstu. Tā bija tāda īpaša zīme. Ārkārtīgi tāda nu, piesātināta vieta, kur arī tas kungs Cebaots tiek piesaukts, ir 24. Psalms. Nu, tas ir šis arī vēl Izraels senais laiks. Dāvida dziesma. Tam kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda. Zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo. Jo viņš zemi virs jūras nostiprinājis un pacēlis virs ūdens straumēm. Kas drīkst kāpt tā kunga kalnā un kas stāvēs viņa svētajā vietā. Kam nenoziedzīgas rokas un skaidras sirds, kam prāts nenes uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē. Tāds dabūs svētību no tā kunga un taisnību no Dieva sava pestītāja. Tātad nu, mēs jau redzam šos te Dievu vārdus. Dievs parādās kā pestītājs, vēlāk Jēkaba Dievs, tātad tas kungs. Tāda ir tā cilts, kas pēc tā kunga vaicā, kas meklē Jēkaba Dievu vaigu. Un tālāk. Jūs vārti paceliet savas palodas un to pie augstāks jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs stiprs un spēcīgs, tas kungs varens cīņā. Jūs vārti paceliet savas palodas un to piet augstāks jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs Cebaots, tas ir šis godības ķēniņš. Tad mēs redzam atsauc uz ļoti daudziem mums jau zināmiem Dievu vārdiem. Tur ir tas kungs, tur ir Jēkaba Dievs, tur ir pestītājs, tur ir spēcīgs varens cīņā El Gibor. Un šis ķēniņš, Izraela ķēniņš, godības ķēniņš. Un jautājums, kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs Cebaots, tas ir šis godības ķēniņš. Nu, gluži kā mēs dziedam, Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, ja? Kur mēs dziedam par Jēzu Kristu, būtībā visi šie karavīra, stiprā karavīra tēli, kurš ir Ellei un Velnam atņēmis varu, kur viņš ir šis varanais karavīrs, kungs Sebaots, tas ir attiecināts viss uz Jēzu Kristu mūsu kungu. Nu, vēlāk mēs pie tā vēl atgriezīsimies, ka jau nu, arī rakstos šī saite jaunajā derībā jau tiek norādīta, kā Jēzus pēc savas iemiesošanās ir kungs Cebauts. Tagad tikai nu, tā varbūt tāda viena lieta, kas ienāca prātā, nevelti kungam dzimstot. Visa debespulku draudze, karapulku draudze ir klātai Bētlemes laukā, jo lai pagodinātu to, kurš ir šīs karapulku draudzes vadonis, kur viņš top par mazu bērniņu, lai uzvarētu galveno ienaidnieku mums par labu, mums cilvēkiem par labu. Lai viņa vara būtu nevien debesīs, bet arī Elles zīlēs. Viņš būtu uzvarētājs, kas ir, kuram pieder Elles un nāves atslēgas. Bieži vien šis derības dieva vārds, Jahve, iet kopā ar tādu nu, īpašu vēl apzīmējumu, kas ir, nu, kā jau mēs esam runājuši, iespējams ir kā, no kurien sēlies tas substitūts vārdam kungs, jo nu tā, pēc viss izskatās, ka tas ir tas, kā pēc jūdi baidīdamies izrunāt šo derības dievu vārdu, lai neizrunātu viņu necienīgi, ir aizvietojuši viņu ar šo te vārdu Adonai. Tā, šis vārds Adonai, viņš pats jau Bībelē ir, un pirmais pieminējums, kur Adonai ir pieminēts, ir jau Abrahāma stāstā. Tātad, pēc visa tā, Abrahāmam redzējumā nāca tā kunga, proti Jahves vārds. Nebīsties Ābram, ne Abrahām, bet Ābramam piedodiet. Nebīsties Ābram, es tavs vairoks, tava alga, jo liela. Un Ābram sacīja, kungs Dievs, ko tu man dosi? No tas ir tas, kā bieži vien tiek atveidots šis Adonai Jahvē salikums. Nu, kaut kur vecajos tādos bībeles variantos mēs esam kungs, kungs. Un tad mēs nesaprotam, nu, kāpēc tur ir divreiz kungs, bet tur ir divas dažādas lietas. Tur ir šis Adonai, kas būtu mans kungs, un otrs atkal ir šis derības dieva vārds, tas kungs. Un, nu, jaunajā tulkoņš atveidot šeit kungs dievs. Ja? Nu, tā to mēdz darīt. Tā tad šī godbīgā uzruna. Tad arī šī zīmīgā vieta, kur tas kungs parādās redzamā veidolā. Mēs lasām 1. Mozes grāmatu 18. Nodaļā, un tas kungs, proti Jahve, parādījās Ābramam, nu, viņam pie Mamres ozoliem, kad tas dienas tveicē sēdēja savas telts durvīs. Un viņš pacēla savus acis un skatījās raugi, trīs vīri stāvēja viņa priekšā. Tos ieraudzījis viņš steidzās tiem pretī no telts durvīm, noliecās līdz zemē un sacīja, mans kungs, ja es esmu atradis labvēlību tavā sacīs, tad lūdzams, nē, savam kalpam garām. Un te nu ir šis vārds Adonai, kas varbūt arī tāda, nu, no Adon, kungs, viņš ir lietots arī, nu, daudz kur vecajā derībā arī ir tādi personu vārdi, kas ir kādiem ķēniņiem, kur ir šis Adon, jeb Adonī, jeb, nu, tas kunga vārds ir jau ietverts, bet tur, kur ir šis Adonai tieši tādā veidā izteikts, tas parasti ir, un ne parasti, bet gan arī simtprocentīgi ir uz Dievu to kungu. Nu, un tad ir tālāk šis stāsts, kur viņš Ābrams ņem raudzēt, Ābrahāms jau raudzēt un svaigu pienu, un sagatavo to teļu un cēl to viņiem priekšā, un pats viņš stāvēja pie viņiem zem koka, kamēr viņi ēda, un tie sacīja viņam, bet kur ir Sāra, tava sieva? Viņš atbildēja, lūk teltī, bet tas sacīja. Nu, redziet, tur ir ļoti neparasti. Trīs un tomēr viens. Tie sacīja, kur Sāra tava sieva? Viņš saka, lūk teltī, bet tas sacīja. Tagad viens runā. Viens runātājs. Viņš saka, es atgriezīšos pie tevis pēc gada šinī laikā un redzi, tavai sievai Sārai būs dēls. Bet Sāra stāvēja, klausījās pie teltas durvīm, kas bija aiz viņiem. Bet Ābrahāms un Sāra bija jau padzīvojuši gados veci, un Dievs Sāra jau bija pārtraucis tās norises, kas sievām mēdz būt. Un tad Sāra smējās pie sevis sacītam. Pēc tam, kad es esmu sākus novecot, lai es vēl iedegtos, un mans kungs jau ir vecs. Un tālāk mēs lasām, un tas kungs jau Jahve sacīja uz Ābrahāmu. Kāpēc tad Sāra smējās sacīdam, vai es patiešām vēl dzemdēšu veca būdam? Vai tam kungam, proti Jahvem, kaut kas būtu neiespējams? Noliktā laikā es atgriezīšos pie tevis nākamā gadā, un Sārai būs dēls. Un Sāra meloja teikdama, es neesmu smējusies, jo viņai bija bailes. Bet viņš sacīja, kā tad ne, tu smējies. Nu, tāds zīmīgs notikums, kas, protams, tādā arī īpašā veidā sasaucas ar pasludinājumu Jaunavai Marijai. Kur tad, kad Jaunavai Marijai tiek pasludināts, ka nu, dzims Dieva dēls no viņas, tad viņa nesmējās, bet ticēja, ka tam kungam viss ir iespējams. Un ka neviens Dieva vārds nepaliks nepiepildījies. Tas, par ko viņu Elizabete uzteica. Tur mūsu kunga māte ir daudz pārāk par Sāru. Nu, protams, tāpat kā arī mūsu kungs ir daudz pārāks par Īzaku un Abrahāmu un Jēkabu. Nu, tātad šis stāsts, mēs vēl pie viņa turpinājuma atgriezīsimies. Zīmīgas ir tās vietas, kur ne tikai viena persona tiek saukta Adonai un Jahve, jeb kungs un dievs. Bet pēkšņi parādās divas dievišķas personas. 110. Psalmā mēs lasām. Tā kunga vārds, nu, Neum Jahvē, manam kungam, Adonajam. Tātad, tas kungs Jahve saka Dāvida kungam. Nu, kas tad bija Dāvida kungs? Šis noslēpmainais kungs, kas tiek nosaukts Adonai, sēdies pie manas labās rokas, tiekāms es lieku tavus ienaidnieks par pameslu tavām kājām. No Cijānas tas kungs, proti Jahve, izplatīja savu scepteru varu, valdi savu ienaidnieku vidū. Tava tauta būs labprātīga tava karagājiena dienā. Tas kungs, proti Jahve, ir zvērējis, un viņš to nenožēlos. Tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Un tālāk atkal ir neparasti. Tas kungs, un tur ir atkal Adonai, nevis Jahve, ir tev pie tavas labās rokas, viņš satrieks ķēniņu savas dusmības dienā. Tagad tā grūti iedomāties. Tātad. Tas kungs saka uz Kristu. Sēdies pie manas labās rokas. Bet kas tad ir šai gadījumā te sacītājs, kas saka, tas kungs, jeb Adonai, ir tev pie tavas labās rokas, vai tas atkal varbūt būtu Dāvids? Vai arī Dāvids sēž pie Adonai sava kunga sāniem, un viņam pie labās rokas ir tas kungs, nu mēs nezinām. Tātad, tas ir ļoti neparasts vārds. Nu jā, tātad mēs redzam divas personas. Šis dievišķais vārds Adonai ir nošķirts, tā kā divas personas ir Jahve un tālāk Dāvids, saka manam kungam Adonai, bet mēs saprotam, šīs abas ir dievišķas personas. Un protams, mēs saprotam, tas ir pravietojums par Kristu. Tālāk ir ārkārtīgi neparasta vieta, kas saistās ar to, ko Ernests arī jautāja, kur, nu, kā tad kādi redzēja to kungu, jo to kungu jau nevar redzēt. Ja? Ja. Jesajas grāmatā 6. Nodaļā mēs lasām. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Ūsi, es redzēju to kungu, Adonai, no Adonai, sēžam uz augsta cēla troņu, un viņa tērpa apakšmalu piepildīja svētnīcu. Tātad Dievs atvēra acis Jesajam, kurš bija priesteris, ka viņš ieraudzīja to, kas tā kunga namā notiek, bet to parasti viens neredzēja. Viņš redzēja. Gadā, kad nomir ķēniņš Ūsī. Serafi lidinājās pār viņu. Tiem katram bija 6 spārni. Ar diviem serafs apsedz savu vaigu, ar diviem savas kājas, un ar diviem viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca citsais cita šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Jahve, Cebaots, karpulku dievs. Visa zeme ir pilna viņa godības. Tātad viņi slavē to, kas sākumā ir nosauc kā Adonai, ar trīskāršu šo trihagionu, jeb trīskāršo slavinājumu svēts, 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 kas nu, varētu atkal norādīt uz Dievu trīsvienību. Viņš atklājas savā godībā, bet viņš tiek cildināts kā tas kungs Cebaots, kā Jahve Cebaots. Tālāk Jesaja saka, sliekšņi pamata trīcēja no sauciena skaņām un nams pildījās ar dūmiem. Tad es iesaucos, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas, un tagad no es redzēju ar savām acīm ķēniņu, to kungu Cebaotu. Atkal ir tas Izraēla ķēniņa vārds, kas ir viens no Dieva vārdiem, un es redzēju to kungu Cebaotu. Nu, Jāņa evaņģēlī 12. Nodaļā šis redzējums ir īpaši pieminēts. Proti, Jēzus publiskās kalpošanas noslēgumā 12. Nodaļā mēs lasām. Bet lai gan viņš, proti Jēzus, tik daudz zīmju viņu priekšā bija darījis, tie tomēr neticēja viņam. Tā piepildījās pravieša Jesajas vārdi, ko tas ir teicis, kungs, kas ir ticējis mūsu vēstī, un kam Dieva elkonis kļuvis zināms. Un tas ir par tā kunga kalpu pravietojums 53. Nodaļā tā iesākas. Tāpēc tie nevarēja ticēt, ka Jesai tālāk saka. Viņu acis viņš ir aptumšojis un viņu sirdis apcietinājis, lai viņi savām acīm neredzētu un nesaprastu un savā sirdīs neatgrieztos, ka es tos varētu dziedināt. Un tālāk 41. Pants. To Jesai ir sacījis tāpēc, ka tas skatīja viņa godību un sludināja par viņu. Proti, šis Jesajas redzējums ir attiecināts uz Jēzu, uz Dievu dēlu, kurš ir šis kungs Cebaots, šis Adonai, kas sēž templī, kuru skata Jesaja, kura godību viņš redz un par kuru viņš sludina. Tātad visi šie, nu, tādi teoloģiskie secinājumi, kas no tā izriet, ka gan uz Dievu tēvu, protams, gan uz Dievu dēlu, gan, nu, cik mēs varam saprast no šīm trinitāriem formulām arī uz Svēto garu, ir attiecināts šis Dieva īpašais vārds, Jahve, arī uz dēlu. Nu, protams, mēs jau esam par to daudz runājuši, bet tas sasaucas ar to, kas jaunajā derībā parādās, ka tad, kad Dieva dēls iemiesojas, viņš atkārto tos pašus vārdus, kas jūdiem ir pilnīgi nu, tādi, kas griež ausīs, ko viņi lasīši ir Mozes grāmatā, kur mūzum Dievs atklājas un saka, es esmu, kas es esmu. Es esmu, tas man ir sūtījis. Un Jēzus saka, es esmu. Tas ir kaut kas tāds, ko jūdi nespēja uzklausīt. Un daudzās vietās mēs lasām, ka tur, kur Jēzus saka, es esmu, jeb šo te ego eimī, notiek kaut kādu brīnumu. Neparasti brīnu. Piemēram, nakts laikā, kur mācekļi pēc šo cilvēku paēdināšanas, 5000 paēdināšanas, un arī pēc 7000 ceļas pāri uz ezeru otru krastu, un Jēzus, redzēdams, ka viņi ir vētrā, nāk pie viņiem, un viņi izbīstas, domādam, ka tas ir spoks, viņš saka ehjē. Nu, labi, grieķiski ego eimī. Bet viņš jau nerunā ar viņam grieķiski. Viņš saka ehjē. Un jūra apklust. Vētra rimstas. Viņš staigā pa ūdens virs. Tāpat arī mēs lasām jūdi, viņa apsūdz par to, ka viņš sevi dara par Dievu dēlu. Viņi grib, viņi salasīšu akmeņus, viņi grib viņu nomētāt ar akmeņiem. Tas ir Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā pašās beigās. Un viņš ir sacījis vārdus, kas manus vārdus turējis, tie nāvi nebaudīs. Viņš saka, ko tad tu esi lielāks par mūsu tēvu Abrahāmu? Viņš taču ir nomirs. Un tur šajā strīdā Jēzus saka, viņš saka tā, jūs gribat mani nonāvēt, jūs tēvs Ābrahāms tā negribēja darīt. Un viņš saka, kā tu būtu redzējis Ābrahāmu? Tev vēl nav 50 gadu, viņš saka. Tu būtu redzējis Ābrahāmu? Un viņš saka viņiem, paties jums saku, pirms nekā Abrahāms bija, es esmu, un viņš saka šos vārdus ego eimī, tas ir grieķu valdā, jeb ehjē, tas ir, kā Dievs teica Mozuma, ej un saki, es esmu, ehjē, tas man ir sūtījis. Un tai brīdī jūdi saprotāja zaimošanu, un pats ar jau rokas ar akmeņiem, lai uz viņu mestu, bet viņš kļūst viņam neredzams. Viņi neredz viņu. Nu jā, tātad Jēzus ir lietojis šo te derības Dievu vārdu, attiecinājis uz sevi, un mums to ir grūtāk pamanīt, bet mēs redzam no evaņģēlija liecībām, ka jūdiem tas bija ārkārtīgi uzskatāms. Nevelti nu, šajā jūdu tradīcijā, kas apkopo Talmudos, ir teikts, ka tur, nu viņi saka, nu tajā un tajā laikā, tie piesita krustā Ješu, kurš bija apsūdzēts par buršanu, ka viņš bija nozadzis templī Dieva svēto personu vārdu un ar viņu būrās. Jā, tas ir tas, kas Talmudos vien no, ir deviņas liecības, tā kā kur var saprast, ka viņi runā par Jēzu, jo vispār viņi izvairās viņu pieminēt. Bet kur ir šāda liecība, proti, nu, tā viņi to ir interpretējuši, ka viņš, kurš ir šis miesā nākušais Dievs, trīsvienības otrā persona, kas tapa cilvēks, kas ar pilnām tiesībām lieto šo te Dieva īpašo vārdu, es esmu, jeb šo Jahves vārdu, kā arī jūdi to saprat, ka viņi to interpretēja tā, ka nu, viņš to dara neleģitīmi, nu, tāda dīvaina, protams, versija, nozadzis templī tā kunga vārdu, proti Jahves vārdu, viņš ar to ir darīs brīnums, jeb, nu, būries līdz ar to, tāpēc arī viņš ir ticis notiesāts. Nu, mēs, kristieši, protams, zinām, ka tas, kas atklājās Mozum un teica, es esmu, ir tas pats mūsu kungs, kurš savās miesas dienās arī teica, es esmu. To jau vajadzēja tiem ļaudīm to saprast, un bija, kas to saprat. Jānis jau to ļoti labi ir pamanījis, ļoti labi ievērojis. Arī, nu, mēs lasām arī citos evaņģēlijos gan mazāk, bet arī šādas norādes ir. Un senajā pravietojumā par Mesijas dzimšanu un par Mesijas kalpošanu pie Mihas, ko mēs lasām, kur ir no šis arī ļoti nozīmīgais pravietojums par Mesijas dzimšanu. Bet tu, Bētleme Efrātā, kas esi maza starp no Jūdas, no tūkstošiem nē, bet no tām kara apgabaliem. Jā. Tu, Bētleme Efrātā, kas esi maza starp Jūdas kara apgabaliem, no kuriem komplektēja to tūkstotie pulkus. Jā. No tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā, un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos. Tādēļ viņš atstās viņus līdz tam laikam, kamēr tā, kam jādzemdē dzemdēs, tad arī pāri palikušie brāļi atgriezīsies atkaļ pie Izraēla bērniem, un viņš stāvēs un ganīs savu tautu tā kunga spēkā, jeb Jahves spēkā. Tā kunga, proti Jahves, sava dieva vārda godībā. Viņi dzīvos drošībā, jo viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem, un viņš būs miers. Nu, tātad nepārprotams jau šis vecās derības pravietojums, pravietis Mihi ir dzīvojis vienā laikā ar pravieti Jesaju, cik var saprast. Viņš runā par Mesiju, ka Mesija ir, viņa izcelšanās ir no mūžības laikiem, no mūžības pirmlaikiem, tā šī dievišķā izcelsme, ka viņš kļūs cilvēks, te ir pieminēta no jaunava, kuru dzemdēs, viņa laika biedrs Jesai teica, un pats kungs dos jums zīmi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, viņa vārda būs saukti Manuels, un tas ir pravietojums par Kristu. Tātad viņš tikai norāda, ka tā, kurai jādzemdē dzemdēs, viņš kļūs cilvēks, un viņš stāvēs un ganīs savu tautu, tā ir viņa tauta, tā kunga spēkā, un tā kunga sava dieva vārda godībā. Tātad šis vārds, dieva īpašais, tā kunga vārds, būs viņa vārds, atklāsies kā viņa vārds. Nu, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka arī mūsu kungs Jēzus Kristus ir tas kungs. Un, nu, varbūt tāda zīmīga vieta, ko vienmēr jāatceras, un mēs viņu pieminējuši tagad tikai pavisam īsi. Tad, kad tas kungs ir pasludinājis Abrahamam, ka nākam gadu Sārai būs dēls. Tur ir, nu, tad, kad tie vīri divi aiziet uz priekšu, tad viens no šiem vīriem paliek un runā, un Abrahams runā ar viņu kā ar to kungu, kā ar visas zemes soģi un radītāji. Un viņš saka, kā lai es nepasaktu savam draugam Abrahamam, ko es iešu un darīšu. Un liela žēlabas ir par Sodomu un Gomoru ienākušas debesīs. Un viņš iet tagad skatīties, vai tas ir tā. Un Abrahams sāk kaulēties. Ja tur būtu 50 taisnie, vai tad tiešām tas, kurš spriež taisni tiesu, kurš ir debes un zemes soģis, tiesnes, vai tas iznīcinās taisno kopā ar netaisno? Nu, tas kungs saka, nu, ja būs 50, tad es pasaudzēšu. Nu, bet ja būs tik 45, ja būs 40, nu, ja būs tik 30, beigās viņš nokaulē līdz 10. Tā persona, ar kuru viņš runā, kā ar to kungu, kā ar Jahvi, nu, dodas, un tā tālāk ir runa par tiem diviem vīriem, kas tur aiziet, un kā nu, tur tas viss notiek, ka izrādās arī pat 10 nevar savākt tur Sodomā. Un tad mēs lasām 1. Mūzes 19.24, kad jau nu, Lats, brāļa dēls Ābrahām ir nu, izvests sārā no Sodomas. Mēs lasām, bet tas kungs lika līdz sēramu un ugunī pār Sodomu un Gomoru no tā kunga no debesīm. Tad viena persona, kas bija uz zemes, kas bija nu tā kā šie trīs vīri, viena no, nu, nāca pie Ābrahām viens no šiem trim vīriem. Bet tur arī noslēpumaini reizēm, šie trīs runā kā viens, un reizēm viņi runā kā trīs. Un tātad, nu, tas ir notikums, kur tas kungs ir pietuvojies, Ābrahāms viņu sauc kā to kungu, viņš aiziet pie Sodomu un Gomoru, un mēs lasām, un tas kungs, jeb Jahve, lika līdz sēram un ugunī pār Sodomu un Gomoru no tā kunga no debesīm. Tātad divas personas tiek sauktas par to kungu jeb Jahvi. Un viņš izpostīja šīs pilsētas, un visu apgabalu un visu pilsētas iedzīvotājus, arī zemes augus. Nu, lūk, tas būtu par šiem dieva personu vārdiem. Protams, daudz kas bija kā atkārtojums, bet varbūt šī otrā bauša sakarā nozīmīgi bija dažas lietas, varbūt arī zināmas atkārtot. Nu, tātad... Tālāk mēs atkal pievēršamies tam, kā jūdi ir šo dieva īpašo vārdu, kas pieminēts otrajā bauslī, ko dievs sargā, ko dievs, pret kur dievs liek izturēties ar godbību un draud ar sodu tiem, kuri necienīgi un tukši viņu vārdu lietos, un par to mēs runāsim vēlāk. Kā, nu tad... Jūdi ir rīkojušies ar šo dievu vārdu, kas ir šī svētā tetragramma, kas svētajos rakstos ir JHVH ierakstīt, bet kuru nekad, lasot Bībeli, jūdi neizrunā, bet saka Adonai. Nu, tātad tas ir vēl viens derības dievu vārds, viņa ar šo Adonai, kuram ir nu nozīme kungs, ir mans kungs, kopš seniem laikiem jau tā kā aizvieto. Vēl ir nu, tādi daži vārdi, kas ir lietoti jūdu rakstos, un ko arī mūsu kungs ir šo to lietojis. Proti, mūsu tēvs lūkšanā mēs esam mācīti lūgt mūsu tēvs debesīs. Nu, katoļi tā varbūt neveiklāk valodas ziņā, viņi saka, tēvs mūsu, kas esi debesīs. Un Luters dziesmā savā slavenajā Dievs mūsu tēvs, kas debesīs, ja, ir skaidri pateicis, ka tas, kurš mīt debesīs, ir Dievs. Nu, tas bija šis jūdu lietotais substitūts, Dievam viņi bijās vispār, nu tā kā teikt, Dievu pieminot, ne tikai šo te vārdu kungs, jeb tas kungs, bet arī vārdu Dievs minēt viņi bijās, tāpēc viņi lietoja vārdu debesis, ja, kādreiz, vai tas, kurš mīt debesīs. Un tas ir tas, kas ir nācis no otrā psalma, kur kāpēc pagāni trako un ļaudis tur melšniekus, bet tas, kurš mīt debesīs, smejas. Nu, par ķēniņiem, kas ir pret to kungu, un viņi svaidīto ir sacēlušies, nokratīsim viņu pinekļus, un tas, kurš mīt debesīs. Un tas ir palicis arī tāds, kā substitūts, un kur tiek vinēts debesis, tiek domāts Dievs. Tāpat kā Mateja evaņģēlijā mēs lasām, nu, viņš ir tāds jūdaisks, viņam ļoti spēcīgs jūdaisks saknes, tur nav runāts par Dievu valstību, kā piemēram Lūkas evaņģēlijā, bet par debesu valstību, kas būtībā nozīmē Dievu valstību. tikai nu, viņi izvairās lietot šo dievu apzīmējumu. Tāpat nu, ir bijuši šie substitūti vai aizvietotāji, kur vienkārši cilvēki saka viņš. Un visi saprot, ka ir runāts tiek par dievu to kungu. Vēl tāds pavisam neparasts apzīmējums, vai kas parādās senos jūdu rakstos, ir šēm, jeb nu, nomen, personvārds, nu, tādā veidā. Tagad mēs varbūt varam, ja ir kādi jautājumi vai kaut kādas piebildes, varam tam pievērsties, bet tad šodien varbūt ne, bet tā pavisam īsi mēs runāsim par jauno derību, kur Dievs atklāja sevi kā Dievs tēvs, dēls un svētais gars, kas arī šī baušļa sakarā ir ļoti svarīgi, jo tas ir Dieva jaunais īpašais personvārds ar Jēzu Kristu nācis gaismā. Bet to mēs tad rīt ar to iesāksim. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes vai komentāri? Nu, es tā pēc atmiņas, bet tur, lai pēc atmiņas nebūtu tas tā. Eksodus 3, 16, jā. 3, 14, tā. Jā, pie degošā ēršruma, jā. 3, 3, jā. Tā, 14. Pants. Tā ir interpretācija. Tur ir ebrejiski, un Dievs teica Mozum, es esmu, kas esmu, viņš sacīja tā, saka Izraēla dēliem, es esmu, mani pie jums ir sūtījis. Tur tas ehie. Tur nav tas, viņi ir nointerpretējuši. Nu, ko tas varētu nozīmēt, jā? Jā, mēs tā nerunājam, jā, bet tas ir tas, kas bija ļoti labi, zinām, ko jūdi izvairījās vispār pieminēt to ihjē, bet Jēzus nāca un to lietoja un notika tai brīdī viņa dievišķās varas manifestācija, viņš dieva personu vārda godā ganīja savu spēkā un godībā ganīja savu tautu, nu tādā ziņā, jā. Tā kā pareizāk būtu nevis esošais, ir tāda tradīcija to tulkot, bet tur ir tas pats ehjē, es esmu. Nu tā, ja nekādu vairs jautājumu nav. Pēc pieredzes, šī ir vidējā diena, mēs esam tieši nometnes vidū. Vienmēr ir drusku, tā ir pat grūtākā diena, kaut kā tā sanāk. Jā, viņi ir pēc pieredzes vienmēr, nu jau 20 gadus tā ir, ka tajā brīdī, kad ir tad nometnes vidus, tas ir gan drīz kā tāds, nu, kalna gals, kur visi uzkāpuši, drusku aizelsušies, bet tālāk atkal paliek vieglāk, un tad, kad jau tur ieskrienas, tad beigās, nu, tā kā grūti ir šķirties, jā. Un viss ir moži, mundri, un uzdod jautājumus, un ir gatavs skriet tālāk, bet tikai nometni jābeidz, jā, nu, tādā ziņā.